саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Шардактуу карман Азаттык радиосунун 14-август дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алгач алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну менен таанышбалыңыз. Коммерсант басылмасы орусиялык ишкер Муса Бажаев жер үй алтынгенин кытайлык компания менен биргеликте иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жарыялады.
Кытайдын China Gold компаниясынын бул долбоорлорго салчу инвестициясынын жалпы көлөмү 4.6 миллиард АКШ долларына барабар экени белгиленген.
Орусия сентябрдын орто ченинде эң ири аскерий машыгуусун өткөргөнү турат.
Батыш 2017 машыгуусунун быйылкысы The Economist басылмасы жазгандай, Европада кан согуштору аяктагандан берки эң ири аскерий иш-чара болгон турат.
Быйыл жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алууга мамлекет бөлгөн 5700 орундун 421 толбой калды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Кубат Касымбеков.
Рахмат, риза саламатсыздарбы. Буркина Фасонун борбору Уагадугудагы террорчул чабуул деп мүнөздөргөн кол салуудан кеминде 18 киши мерт болду, 20 адам жаракат алды. Өкмөттүн расмий маалыматына ылайык, окуя баш калаадагы түрк ресторанында жекшембинин кечинде болгон. Күбөлөрдүн айтымында 3 куралчын адам Азиз Стамбул ресторанына кирип келип кардарларга ок чыгара баштаган. Буркина Фасонун коммуникация министри коопсуздук күчтөрү кол салган адамдарды атып өлтүргөнүн айтты. Чабуулдан жабыркагандардын жарандыгы азырынча так айтыла элек. Буркина Фасо дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарына кирет. Анын түндүктөгү коңшусу Мали узак уктан бери исламчыл экстремисттер менен күрөшүп келе жатат. Саясатчылар Азимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Эки саясатчы Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда берген көрсөтмөлөр боюнча чай үстүндө сүйлөшкөн деп болгонгон аудио боюнча Бекназаров Азаттыкка комментарий берип, сотто берген көрсөтмөлөрү тууралуу сыртка чыкканда сүйлөшпөй турганын айтты.
Эми сотто жалган маалымат берсе эки кол коебуз. Эгер жалган айтты десе кайра сотко миң жолу апарса эле мен сот сөзүмдү айтам. Сотто берген көрсөтмөмдү. Азыр любой кишиге туурап коюп Бекназаров десе мен ойлоп калган чоң атамдын сөзүн деле туурап кое берет.
Аудио тасмада Бекназаровдукуна окшошун сөөгүн агарткыча калп айттым, ар калпты айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Ал эми Камчыбек Ташиевдики делгенин сотто көрсөтмө берер алдында Текебаевдин катталганын айткан. Ташиев тарап да аудио тасманын монтаждалганын айтып чыкты. Партиянын маалымат катчысы Нургазан Аркулов Ташиев соттогу көрсөтмөлөрдү четке какпай турганын Азаттыкка билдирди. Дүйшөмбүдө 1-май райондук сотунда пара алды деп айыпталып жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бекназаровдун айткандары факт деп билдирип, аудио монтаждалганын айтты. Саясий куугунтукка кабылганын билдирип келаткан Текебаев менен экс министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту 15-августта уланмай болду. Анда Текебаев 3 күндөн берки жарыш сөзүн улантат. Крым жарым аралынын Симферополь шаарында Паркинсон оорусунан жабыркаган 76 жаштагы активист Сервер Караметовдун камакка алынышына нааразылык билдирип чыккан 5 татар активисти кармалды. Алар 14-августта Орусиянын көзөмөлүндөгү Крымдын жогорку сотунун ички иштер министрлигинин өкмөт жана парламент имаратынын алдында пикет уюштурушкан. Адвокат Эмил Курбединов кармалгандардын арасында кесиптеши Эдем Семидляев бар экенин ырастады. Активист Сервер Караметов 8-августта Крым татарларын колдогон акция маалында кармалган. Ага полицияга баш берген жок деген жүйө менен 10 000 рубльдык айыппул салынып 10 күнгө абакка кесилген. Эл аралык мунапыс уюму Караметовду дароо бошотууга чакырган. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздук комитетиндеги сурактан чыкты. Бүгүн түшкү саат 2:00 сурак берүү үчүн чакырылган активист кечки саат 7:00 кийин комитеттен чыкканын сөз эркиндиги коргоо комитетинин өкүлү жарандык активист Адил Турдукулов Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Аскарбеков коопсуздук комитетине өзүнө козголгон кылмыш ишиндеги материалдар менен таанышып чыга турганын Азаттык радиосунда суракта мурда билдирген эле. Анын айтымында коопсуздук комитети ага карата мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу, конституциялык түзүлүштү бузуу деген берени боюнча иш козголгон. Аскарбековдун айтымында ал буга чейин Учкун 2 жана Авиа Кыргызстан жабыркаган дача суу конуштарынын социалдык маселелери боюнча жолугушууларды өткөрүп, бийлик алардын көйгөйүн чечиш керек деген пикирлерин айткан. Коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов жарандык активистке кылмыш иши козголгонун ырастаган. АКШ Түштүк Кореяны коңшусу Түндүк Кореянын коркунучунан коргоо үчүн баардык аскердик мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга даяр. Бул тууралуу Американын башкы колбашчысы генерал-лейтенант Джозеф Данфарт 14 августта Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен Сеулдагы жолугушуусунда айтты. Түштүк Кореянын президенттик администрациясы АКШ дипломатиялык жана экономикалык чаралар Түндүк Кореяга таасир бербей калганда гана аскердик чара көрөрүн кабарлады. Президент Мун Чжэ Ин да дүйшөмбүдө маселени тынч жол менен чечүү керектигин айтты. Корея жарым аралында мындан ары согуш болбошу керек. Кандай гана кырдаалга туш болбойлу, Түндүк Кореянын ядролук маселеси тынч жол менен чечилиши керек. АКШ бул кырдаалга токтоо жана жоопкерчиликтүү мамиле кылаарына ишенем, деди президент Мун Чжэ Ин. Түндүк Корея июль айында континенттер аралык баллистикалык ракеталарын сынагандан кийин Вашингтон менен Пхеньяндын ортосунда дипломатиялык араздашуу күчөгөн. Мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун адвокаты 1-май райондук сотунун чечимине макул болбой шаардык сотко арыз жазды. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова Азаттык радиосуна билдирди. Арыз шаардык сотко 11 августта берилген. Август айынын башында Бишкектин 1-май райондук соту Жапаровду Кылмыш кодексинин бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Мурдагы депутатка 2013 жылы Ысык Көлдө кум төргөө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деген айып коюлган. Саясатчы бул айыпты четке кагып келет. Пакистанда бүгүн мамлекеттүүлүктүн жана эгемендиктин 70 жылдыгы белгиленип жатат. Баш калаа Исламабадда жана 4 провинциянын борборунда майрамдык иш чаралар атайын салют менен башталды. Исламабадда болсо президент Мамнун Хусейн, премьер-министр Шахид Хакан Аббаси баштаган расмийлер жана чет элдик коноктор улуттук байракты көтөрүү иш чарасына катышкан экен. Пакистан британдар Индиядан кеткенден кийин 1947 жылы көз карандысызга ээ болгон. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата барайы. Бешинчи августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаап, күңгүр күрөшү, ал эми бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-25 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус ысык. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус, ал эми Бишкекте түнкүсүн эртең жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 26-28 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Коммерсант басылмасы орусиялык ишкер Муса Бажаев Таластагы жер үй алтын кенин кытайлык China Gold мамлекеттик компаниясы менен биргеликте иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жарыялады. Коомчулукта Бажаевдин компаниясы башында эле жер үй алтын кенин үчүнчү бир тарапка кымбат баага сатуу үчүн гана анын лицензиясын алганы белгилүү болчу деген сын пикирлер айтылууда. Анткени менен жер үйдү иштеткен Альянс алтын компаниясынын өкүлү бул алтын кен долбоору сатылбаганын жана учурда алтын чайкоочу фабриканы кытайлык өнөктөштөр менен биргеликте куруу боюнча гана сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Москвадагы Коммерсант басылмасы Муса Бажаевдин Орус Платинасы компаниясынын Орусиядагы жана Кыргызстандагы долбоорлоруна Кытайдын China Gold деген ири мамлекеттик ишканасы кызыгып жатканын жеке маалымат булактарына таянып жазып чыкты. Анда Бажаевка таандык Орус Платинасы корпорациясы Кытай тарап менен Орусиянын Норильск, Черногорск ири платина кендерин жана Кыргызстандагы жер үй алтын кенин иштетүү боюнча кызматташа турганы көрсөтүлгөн. Кытайдын China Gold компаниясынын бул долбоорлорго салчу инвестициясынын жалпы көлөмү 4.6 миллиард АКШ долларына барабар экени белгиленген. Муну ошондон улам жергиликтүү интернет сайттарда аталган алтын кени кайрадан үчүнчү бир тарапка кымбат баага сатылганы тууралуу жазып чыгышты. Жер үйдү иштетүү укугун алуу боюнча тендерден утулуп калган Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы төрага орун басары Сагынбек Абдрахманов анын жеңүүчү компания боюнча баштапкы күмөн саноолору учурда ырастала баштаганын айтып чыкты.
Мен шек санаган үчүн айтып чыккан болсоңуз, ал компания биринчиден курбайт, куралбайт, андай компания эмес депчи. Азыр эми China Gold'ка сатып атканы башында белгилүү болчу да. Ал жерде кызыккан кишилер бар да. Мамлекетке бергендин ордуна частный компанияга берип жатканы аябай өкүнүчтүү. Кыргыз Алтынга берсе чакырылгасын деле өнүктүрүп өтөлү. Өнүктүрмөк болчу. Да, акча маселеси кечиш болчу. Ошондо бизге инвесторлор чыгып, биз партиялардан чыктык да. Келди да алар келип 10 миллионду төгүштү. Ошого карабай коррупциялык схема менен тияк өтүп кетти.
Бирок анткен менен жерүүдү иштеткен Альянс Алтын компаниясы аталган алтын кен долбоору үчүнчү бир тарапка сатылбаганын ырастап, анын айланасындагы маалыматтар атайылап бурмаланып таратылып жатканы боюнча билдирүү таратты. Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов учурда Кытай тарап менен жерүү алтын кениндеги объектилердин курулуш иштери боюнча гана сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтып, бул жерде алды сатты туурасында маселе жоктугун билдирди.
Сатылган жок. Чайна Голдко окшогон 4-5 компания менен сүйлөшүү жүрүп атат. Калдыктар сакталчу жай менен алтын чайкоочу фабриканын курулушун жүргүзгөнгө. Азыр бир 4-5 компания, ошонун ичинде Чайна Голд дагы бар. Өткөндө алардан өкүлдөр келип бир 20 киши бүлөнүп кетишкен жердичи. Демесе сапаттуу тез бүтүрөт, ошого жараша беребиз да тендердичи. Курай буюрса мына октябрь айында заводдун курулушу башталат да. 2018 жылдын ноябрларында уже ишке киргизишибиз керек.
Таластагы жерүү алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы май айында орусиялык ишкер Муса Бажаевдин Орус Платинасы корпорациясынын курамына кирген Восток Геологодобыча компаниясы утуп алган болчу. Кийин ал кенди иштетүү үчүн Альянс Алтын ишканасын уюштурган. Бул алтын кен долбоорунун 40% үлүшү Казакстандык ERG корпорациясынын кожоюндарынын бири Алижан Ибрагимовго таандык экени да көрсөтүлгөн. Коммерсант басылмасы Орус Платинасы компаниясындагы маалымат булагына шилтеме берип, учурда Кыргызстандын жерүү алтын кени боюнча сүйлөшүүлөр жанданганын жазып, аны иштетүүнүн техникалык долбоору жакында кыргыз өкмөтүндө бекитиле турганын жарыялаган. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азиз Сапаралиев долбоорго ээлик кылган компания сырттан кошумча инвестиция тартуу маселесин өз алдынча чече турганына төмөндөгүчө токтолду.
Финансовый муктаждыктарына жараша өздөрү кайсы багыттагы иштер боюнча алар өздөрү тендер жарыялап, кимдер менен кандай ыкма менен кызматташат, алардын баягы ички иши да биз менен долбоорлорду гана макулдашат да.
Буга чейин айрым жергиликтүү интернет сайттар жерүү алтын кенин иштетүү укугун 100 миллион АКШ долларына сатып алган Муса Бажаев менен Алижан Ибрагимовго таандык компания аны кайрадан үчүнчү бир жака кымбат баага сатканы туурасында жазып чыгышкан эле. Буга Республика Атажут фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабановдун катышы болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн болчу. Өмүрбек Бабанов буга байланыштуу өткөрүлгөн маалымат жыйынында инвестиция чакыргандан башка бул долбоорго тиешеси жоктугун айтып, анын ысмы курулай жерден караланып жатканын белгилеген эле.
Далилдеп жазыш керек да мындай нерсеничи. Чын айтканда менин намысыма катуу тийди. Биз алып келип атсак, инвестицияны тартып келип атсак, макулдашып алып келип атсак, 200 миллионго фабрика курам деп атса долларга, мени мен туура эмес кылдым бул жерде.
Кыргызстандагы жерүү алтын кени жалпы көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки 2-нчи орунда турат. Анын изилденген алтын запасынын көлөмү 105 тоннага барабар экени буга чейин жарыяланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Башка темага өтсөк, быйыл жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алууга мамлекет бөлгөн 5705 орундун 421 толбой калды. Алардын басымдуу бөлүгү тоо-кен таалимдер тармактары боюнча адистиктерге таандык. Бул адистиктерге орундардын бош калышына кандай жагдайлар себеп болду? Кабарчыбыз Аида Бекмуратова сураштырды.
Нургүл Сыргакова Бишкектеги Давка мектеп комплексин аяктады. Ал жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгында 155 балга ээ болгон. Нургүл Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин тамагаш продукцияларын стандартизациялоо адистиги боюнча контракттык негизде билим алууну чечти. Бюджеттик негизде окууга баалы жетиштүү болсо да, каалаган адистикке баргысы келген жок.
Негизи бюджетке тапшырганга деле мүмкүнчүлүгүм бар болчу, бирок мисалы горныйга каалаган жок. Машина куруу жана токен инженериясы деген факультеттерде бар болчу, бирок мен машина куруп же болбосо товар алып жүргүм келбейт, ошондуктан тандаган жок.
Нургүл кирип жаткан Кыргыз мамлекеттик техникалык университети гранттык негиздеги адистиктер үчүн орундарды толтура албай калган жогорку окуу жайлардын алдыңкы сабында. Жалпысынан Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин тоо-кен, тоо технологиялар институтуна, нефть газ, металлургия сыяктуу адистиктерине 681 гранттык орун берилген. Ал эми Ош технологиялык университетте колдонма геология, жеңил өнөр жай технологиясы сыяктуу адистиктерге берилген 20 орунга 3 абитуриент алынган. Мындай жагдайдын себебин КТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Римма Элеманова жогорку окуу жайлардагы кабыл алуудагы посого балдын ар түрдүүлүгү себеп болуп жатат дейт.
бизде жогорку окуу жайда баардык багыттарга сөзсүз кошумча предметтик тест керек болду да. Мисалы айырмасы айыл чарба академиясында аны алып салышты да кошумчаны, анан 100 түшүрүп салышты. Баардык окуу жайдыкы бирдей болуш керек. Бизге деле ошо айыл жергесинен балдар келип окуйт. А эгерде тиякта 100 балга түшүп кошумча предметтик тест жок болуп атса, балдар азыр кесипти эмес, ошол эптеп бекер окуунун айласын көздөп ошол жака барып атышат да. Туурабы? Ал сөзсүз ал жерде мисалы 100 балл менен алып атса, эмне үчүн горныйга барып ал контрактка окуш керек?
Анткени менен аддистиктер бюджеттик орундардын минтип толбой калуусунун бирден бир себебин суроо талап менен билим деңгээлинин шайкеш келбей жатышына байланыштырып жатышат. Маселен, Тоо-кен иштери жана Тоо-кен технологиялары институтунун директору Маралбаев Акылбек мындай ой менен бөлүштү.
Мисалы үчүн ошол эле чоң Тоо-кен тармагына кайталы Алаока району боюнчачы, Алаокада чоң Бозумчак деген кен иштеп атпайбы? Мына ушул регион боюнча почти 0% деп койсок болот да. 0% паровой балл эч ким албапты.
Адистер металлургия, колдонма геология боюнча адис же тоо-кен инженери үчүн айлык маанисы жогору жумуш табуу андай деле маселе жаралбайт деп эсептешет. Буга карабай, кийин иштеп кетүү кыйын болсо да, кесиптин престиждүүлүгүнө карап, экономист болом деген улан кыздардын саны арбын. Маселен, юридикалык, программалоо, эл аралык мамилелер сыяктуу адистиктер абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи турунда эле контракттык орундар ээлерин табат. Ал эми жумуш табууга оңой факультеттерге бюджет болсо да тапшыргысы келишпейт. Техникалык адистиктерге каалоонун жоктугун билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбек билим берүүдөгү багыттоо саясатынын жоктугу менен негиздеди.
Ошол жалпы республикалык тестөөлөрүн өткөзгөн мекеме менен мүмкүндө мектептердин жогорку окуу жайлардын мындай кызматташпагандыгында окуу жайлар кесипке багыттоо боюнча 9-класстан баштап ошол мектептер менен иш жүргүзө баштаса, өзүнүн курстарын ачса ошол такырымдар боюнча дагы жакшы болот эле да. Мунун да албетте таасири бар.
Быйыл бюджеттик орундарды толтура албай калган жогорку окуу жайлардын катарына Кыргыз Өзбек университети, Улуттук университет, Талас, Баткен мамлекеттик университеттери, Ош гуманитардык педагогикалык институту да кирди. 2015 жылы 769 орун, 2016 жылы 618 бюджеттик орун бош калса, быйыл 421 гранттык орун толбой калган.
Аида Бекмуратованын баянын уктуңуз. Сиз ушул жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарыга азаттык чекит.org ал жакта айрымдары видео жана фото баяндары менен кошо жайгаштырылган. Биз болсо Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Буркина-Фасонун борбору Уагадугудагы террорчул чабуул деп мүнөздөлгөн кол салуудан кеминде 18 киши мерт кетти, 20 адам жаракат алды. Саясатчылар Айзимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздук комитетиндеги сурактан чыкты. Аскарбеков УКМКда өзүнө козголгон кылмыш ишиндеги материалдар менен таанышып чыга турганын Азаттык радиосуна айткан болчу. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бүгүн 14 августта Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларын кабыл алды. Берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын жогорку даражадагы аскерий жетекчилери Вашингтон менен Пхеньяндын ортосунда соңку жумаларда күч алган кризисти чечүү мүмкүн экенин белгилешкени менен согуш чыгып кетүү коркунучу бардыгын да жашырышкан жок. Мындай пикири менен АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси генерал Герберт Макмастер ABC каналына курган маегинде бөлүштү. Генерал Макмастер ABC телеканалына курган маегинде кризисти жайгаруу үчүн Вашингтон максаттуу дипломатиялык аракеттерин улантып жатканын баса белгиледи. Биз согуштун тутанып кетишине бир апта мурдагыдай жакын эмеспиз, бирок 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу кыйла жакынбыз деген Макмастер согуш коркунучу жаралып жатканын да четке каккан жок. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын ортосундагы тирешүү Пхеньян улуттар уюмунун резолюциясына карабай континенттер аралык баллистикалык ракеталарын сыноону уланткан соң күчөдү. Ал эми өткөн аптада Пхеньян баллистикалык ракеталарга орнотула турган өтө кичинекей өзөктүк дүрмөт чыгарганы тууралуу Вашингтон Пост басылмасында жарык көргөн макала Трамптын ачуусун келтирип, ал Түндүк Кореяга катуу эскертүү жасап, көргүлүктү көрсөтөөрүн айткан. Трамптын бул сөздөрүнө жооп кылып, Пхеньян Америкага караштуу Гуам аралына ракеталык сокку уруу планын караштырып жатканын билдирген. Тынч океандын батыш жээгинде жайгашкан бул аралда америкалык аскерий базалар жайгашкан.
11 августта Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына АКШнын аскерлери даярдыкта экенин жазып, Түндүк Кореянын лидерине дагы бир ирет эскертүү жасады. Ошол эле күнү Нью-Джерсидеги өзүнүн гольф талаасында журналисттер менен жолугушуп жатып, эскертүүсүн дагы бир ирет кайталады.
Эгер Түндүк Кореянын лидери Гуамга же Американын аймагында же Американын союздаштарынын аймагына кандайдыр бир коркунуч жаратса, ал өтө өкүнүп калышы мүмкүн.
Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын башчысы Майк Помпео Трамптын бул сөздөрүн колдоп, Түндүк Корея АКШнын сабыры түгөнгөнүн түшүнүшү керектигин билдирди.
Кошмо Штаттар Түндүк Кореянын Ким Чен Ындай шылуун лидеринин колунда Америкага чейин жете алчу жана дүйнөгө коркунуч жарата турган өзөктүк дүрмөтү бар ракетанын болушун кабыл албайт. Муну Американын президенти Дональд Трамп так жана анык айтты жана ал мындай болушуна жол
бербейт. Ал эми АКШнын коргоо министри Джим Мэттис болсо өткөн аптада жасаган билдирүүсүндө Түндүк Корея режимдин түбүнө жетчү кадамдардан жана өзөктүк куралдан баш тартышы керектигин айтып, Вашингтон эки мамлекет ортосунда жаралган кризисти дипломатиялык жол аркылуу чечүү аракеттерин көрүп жатканын кошумчалады. Ал эми Пхеньяндын коңшусу жана АКШнын союздашы Түштүк Кореянын лидери Мун Чжэ Ын 14 августта жасаган билдирүүсүндө курчуп бараткан жаңжал тынчтык жолу менен чечилиши керектигин билдирди.
Корея жарым аралында мындан ары согуш болбош керек. Кандай гана оош кыйыштар болбосун, Түндүк Кореянын өзөктүк куралы боюнча маселе тынчтык жол менен чечилиши зарыл. Кошмо Штаттар бул кырдаалга кызуу кандуулук алдырбай, жоопкерчиликтүү карайт деген ишеничтемин.
Мурдараак АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Корея тараптан эч кандай коркунуч көрбөгөнүн, анын ичинде Гуам аралынын аймагына да коркунуч туулбаганын жана соңку күндөрдөгү эки мамлекет ортосундагы талаш тартыш боюнча америкалыктардын арасында кооптонуу болбош керектигин белгилеген. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Орусия сентябрдын орто ченинде эң ири аскерий машыгуусун өткөргөнү турат. Өлкөнүн батыш бөлүгүндө жана Беларусьтун аймагында мерчимделген машыгууну британдык экономист басылмасы НАТОну кооптондурган окуя катары баалоодо. Сөз Улан Алымкулуунда.
Батыш 2017 машыгуусунун быйылкысы The Economist басылмасы жазгандай, Европада кан согуштору аяктагандан берки эң ири аскерий иш-чара болгон турат. Орус расмий жана аскерий өкүлдөрү бул стратегиялык машыгууга 13 миңге жоокер жана согуштук техниканын 700 данасы тартылат деп маалымдашканы менен The Economist басылмасынын болжолунда кеминде 100 миңдей аскери, анын ичинде 2015 жылы реформаланган гвардиялык биринчи танкалык армия дагы катышары күтүлүүдө. Машыгуу Орусиянын батыш аскерий округу менен бирге НАТОнун 3 мамлекет менен чектешкен Беларусьтун аймагындагы камтымакчы. Москванын 14-20 сентябрдагы аскерий машыгуусу НАТО Орусия кеңешинин акыркы жылдары абдан сейрек чогулуп калган жыйынында өткөн айда талкууланып, андан соң баш катчы Йенс Столтенберг төмөнкүлөргө токтолгон болчу.
Орусия бизге батыш 2017 машыгуусу тууралуу аскерлердин жалпы саны эле эмес, ага катышуучу учактар, кемелер, ошондой эле орус, беларус жоокерлери боюнча да өз өзүнчө маалымат берди. Андан кийин НАТОнун бир катар мүчөлөрү суроолорун жолдошуп, биз ошол цифраларды талкууладык. Бирок мурдагы машыгуулар менен байланышкан тажрыйбалардан улам бизде ага расмий айтылгандан көбүрөөк аскер катышат деп болголоого негиз бар.
Өзү Орусия батыш машыгууларын соңку кездери ар 4 жылда бир өткөрүп келүүдө. А буга чейинкилери 2009-2013 жылдары болгон. Бирок быйылкысынын сезимталдуулугу ал Кырымдын аннексиясынан берки алгачкысы жана Москва менен НАТОнун мамилеси чыңалган чурга туш келгенинде. А буларга кошумча британдык The Economist басылмасы Орусиянын бул ири машыгуусунда НАТОнун кооптондурган жагдайлар катары машыгуу шылтоосу менен узак аралыкка жетүүчү ракеталардын чалгынчы дрондордун орун которуштуруусун атайын аскерий бөлүктөрдүн жаңы турумдарга жылдырылышын мисалга тартат. Батыш аскерий өкүлдөрү быйылкы машыгуулардын шарапат менен орус аскерлери Беларусьта дагы биротоло калтырылабы деп болголошот. НАТО мындан сырткары Орусия Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аскерий аракеттерде ачык айкындык талап кылган Вена документи деген келишимдин шарттарын сактабай жатканына дагы тынчсызданат. Москвадагы катышуусу болгон ал келишимдин жоболоруна ылайык, эгер машыгууга 9000 ашуун аскер тартылса, күн мурунтан маалымат берилүүсү, эгер 13000 ашуун аскер катышса, эки өлкөлөрдөн байкоочулар чакыртылуусу абзел. Бирок экономист басылмасы белгилегендей, 2013 жылдан бери эле көп санда аскер тартылган чукул машыгуудан кеминде 5-10 уюштурган Орусия ошол Вена документинин талаптарын сактабай жатат. Орусиянын НАТОдогу элчиси Александр Грушко өткөн айда мындай дооматтарга жооп кайтарып,
эгер биз аскерий машыгуу Вена документинде мерчимделген чен өлчөмдөргө шайкеш келсе, анда ал сакталат, болбосо жок. Бирок силер эске алып коюшуңар керек, орус белорус машыгууларынын маанилүү бөлүгү Беларусьтун аймагында өткөрүлмөкчү. Мен билгенден Беларусьта машыгуунун айрым бир бөлүктөрүнө конокторду чакыруу ниети бар.
Беларусь демекчи, президент Александр Лукашенко өзү да мурдараак алдаган машыгуудан кийин орус аскерлери Беларусьта калып калат, балким төңкөрүш дагы жасайт деген корктуу эскертүү ага батыш расмийлери тараптан утур болгонун, бирок мунун максаты эки өлкөнүн саясий жана аскерий биримдигине шек келтирүү деп ырастаган эле. Кырымдын 2014 жылкы аннексиясынан кийинки жараяндар НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарда эки тарап тең аскерий турумдарын чыңдоого, машыгууларды дембедем уюштурууга алып барды. НАТО өткөн айда эле Польша Литва чек арасында, Венгрия Румыния Болгария аймагында, Орусия болсо ушул айдын башында Калининградда Балтика деңизинин жээгинде машыкты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бир өз улантабыз. Берлинде нацисттерди салют берген кытайлык туристтер кармалды. Лондондо кылмыштуулукту классикалык музыка менен азайтуу пландалууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сирип салат.
Германияда чыккан Тагес Шпигель басылмасынын талдоочусу Кристоф фон Маршал дүйнө кайрадан атомдук согуш коркунучуна кептелип турганын жазды. 1962 жылдагы Куба кризисинен кийин дүйнө азыр тең салмакты таба албай бара. Азыр Американы ал кезде Кеннеди эмес Трамп башкарып жатса, анын атаандашы СССР эмес бийликке тойбогон Түндүк Кореянын диктатору болуп жатат деген Маршал глобалдык коопсуздукка Кытай кепилдик боло аларын кошумчалайт. Дүйнө азыр Вашингтон менен Пхеньяндын кайым айтышуусунан олку-солку болуп турат. Бээжин гана согуш коркунучун санкциялар жана дипломатия жолу менен жоя алат. Анткени Түндүк Кореянын соода сатыгынын 90% Кытайга туура келет. Бээжин кааласа катаал санкцияларды киргизип, Түндүк Корея режимин тизелетип кое алат. Бирок андай жагдай эки Кореянын биригип батышчыл болуп калышына алып келерин сезген Бээжин азыр ашыкпай маал катып турат деп жазат немис аналитиги. Ал эми Asia Nikkei Review журналына да бул багытта бир нече талдоо макалалар жарык көрдү. Анын биринде Орусия Түндүк Кореяны согуш баштоодон токтото алат деген көз караш айтылган. Москва азыр Пхеньян менен экономикалык эле кызматташтыкты ишке ашырбай, аскерий маалысы да өрчүп баратат. Азыркы учурда Түндүк Кореянын позициясы Орусияны да ойлондуруп, дүйнөдө атомдук кыргын тутан башына өлгө болушу керек. Пхеньянды опузачыл саясаттан чегиндире алса, Орусияны эл аралык аброю алдаганча артмак, дейт Asia Nikkei басылмасынын аналитиги Джеймс Браун.
Пресса.
Кытайдын Германиядагы элчилиги бул өлкөгө келген мекендештерин чет элдин мыйзамдарын сактоого чакырды. Буга 5 август күнү Берлиндеги Бундестагтын маңдайында фашисттерде колун көтөрүп салют берген эки кытай туристи себепкер болгонун China Daily гезити кабарлайт. Немис башкаласынын тарыхый мурасы катары саналган районунда 36 жана 40 жаштагы эки турист колун алдыга көтөрүп сүрөткө түшкөн үчүн аларды жергиликтүү полиция кармап кеткен. Германиянын мыйзамдарына ылайык коомдук жайларда Адольф Гитлердин туусун алып жүрүүгө, кол көтөргөн ишарасын кылууга жана униформасын кийүүгө тыюу салынган. Мыйзамга моюн толгогондор турист экенине карабай камакка алынып, 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Берлиндеги Кытай элчилигинин кийлигишүүсү менен туристтер 500 евродон айып пул төлөп камактан чыгарылды. Элчилик эми Кытайдан каттай турган туристтерди бара турган өлкөсүнүн мыйзамын, маданиятын жана салт-санаасын сактоого чакырды.
Дүйнөлүк пресса.
Wall Street Journal басылмасына АКШтагы сөз эркиндигин окутууда жогорку окуу жайлар студенттерге башкалардын укугун, аброюн кемсинтпегенди да үйрөтүшү керектигин баяндаган макала жарыяланып, узаган аптада журналда кызуу талкууланган тема болду. Түндүк Каролина штаты университеттердин кампустарында сөз эркиндигин расмий жактап чыккан. Бирок ачык сүйлөөнү колдоо менен башкалардын укугун тебелеп, кемсинтпөө керек дегенде принциптер иштеши керек, дейт макаланын автору Роберт Бертли. Окуу жайларда студенттер профессордун көз карашына байланып, өз позициясынан чейинген учурлар ар дайым эле болуп келет. Сөз эркиндигине мындай шек келтирүүнүн алдын алыш үчүн окуу жайлардын жетекчилиги, академиялык кызматкерлерди да атайын даярдыктан өткөрүүсү зарыл. Ар кандай дискуссиялар учурунда адамдын аброюна шек келтирбеген лексиканын ыраты иштелип чыкса ыңгайлуу болот, дейт Роберт Бертли.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Пост гезити Британиянын ички иштер министрлиги кылмыштуулук менен күрөшүүдө Бетховенди колдонорун кабарлайт. Британиянын баш калаасынын түндүгүндөгү Тоттенхэм сыяктуу кылмыштуулук көп катталган аймактарда, ошондой эле шаардын 40 метро бекетинде мындан ары классикалык музыка жаңырып турмакчы. Мындай тажрыйба алгачкы ирет 2003 жылы метродогу бейбаштыкты токтотуу үчүн колдонулган. Ошол маалда кылмыштуулук 33% азайган. Негизи эле Лондондун түндүк райондорунда жергиликтүү эл менен тартип сакчыларынын ортосундагы маал анча жакшы эмес. 1985 жылкы кийин 2011 жылкы башаламандыктар дал ушул Тоттенхэмден башталган. Саамалыкты уккан Нью-Йорк шаар башчылыгы өз пикирин билдирип, кылмыштардын санын азайтууга Моцарт эмес, полиция аны жарамдуу экенин белгиледи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекет.org, орус тилинде рус чекет Азаттык Чекет.org деген баракчабыздан таба аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.